tajvidni o'rganib, matlagin bolam, saman otni minib, otlangin bolam. Yordam berolmagay, na jiyan, na tog'am, jannatda boshimga tosh kiydir bolam. Odamlar sendan hech rozi bo'lmaydi. Ilmsiz qorilar qozi bo'lmaydi. Qo'shiqchining go'zal ovozi bo'lmaydi. Odamlarni o'z holiga tashlagin bolam, Qur'onni tajvidla boshlagin bolam. Qiyomatda holim juda xarobdir. Qilgan ishing asli juda savobdir. Hatto johillarga bo'lgay javobdir. Yordamga kelmagay na amma na xolam, jannatda boshimga toj kiydir bolam. Buyuk hofizlardan o'rgan Qur'onni. G'animat bil senga berilgan onni. Hatto avaylagin bir burda nonni. Yordam berolmasa hatto otayu onam, jannatda boshimga toj kiydir bolam. Kechalari tahajjudda qilib nolalar. Seni deb oqardi bu soch tolalar, ko'cha changitib o'ynab yursa bolalar. Yordam berolmagay na inim na og'am, boshimga nurli toj kiydirgin bolam. Besh kunlik dunyoning lazzati qursin. Qo'shiqchilar oldingda indamay tursin. Qur'on bilmaganlar armonda bo'lsin. Mening bittagina o'tinchim, nolam, jannatda boshimga toj kiydir bolam. Dunyoning ishlari ado bo'lmaydi. Qorilarning yuzi qaro bo'lmaydi. Hatto qiyomatda gado bo'lmaydi. Qur'onni yodlabon qori bo'l bolam, otayu onang dardiga dori bo'l bolam. Ka'bani tavob etib hoji bo'l bolam. Qiyomatda ota-onang